Но я думаю, что наши друзья сделают нас сильнее.
Es domāju, ka mūsu draugi padarīs mūs stiprākus, un tuvākajā laikā mēs strādāsim tā, kā strādājām pirms tam. Man ir snaipera gūts ievainojums. Pēc tā es jau 4 mēnešus ārstējos un tagad rehabilitējos. Fiziski es vairāk vai mazāk jūtos labi, bet vēl slikti runāju. Te ir labi logopēdi un mākslas terapija. Daudz palīdz. Pēc izvesļošanās plānoju strādāt kā iepriekš. Līdz šim biju feldšeris.
Tētava ja feldšer.